Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen, velkommen til Grøntpodden for første gang på en god stund.
God stund. Det har vært sommer, og det har vært sommerferie, selv om ikke det ligner så mye på sommeren ute, med høljregn og vind og storm I kastet.
Ja, nei, vi har hatt forsøksvis ganske fredelig sommer. Mm. Vi har tatt en liten pause, men nå vi tilbake igjen. Og det føles så godt, Espen.
Jeg helt enig, det så hyggelig å se deg igjen, og det og, altså jeg har savnet deg, og savnet pratene våre om planter og livet for øvrig. Så det, ja, altså, vi begynte jo med en skravling og havnet helt ut på villspor før vi skulle spille inn her også, så i vant gjenge så forsvant vi ut på et sidespor.
ja, så alt egentlig som før da, stort sett kan vi si. Ja. Og bra det. Det så mye annet som forandrer seg her I verden, synes jeg, så det godt å liksom ha de der mellommenneskelige forholdene, at de liksom så gode som de Samme det jo litt med hagen da, tenker jeg. Altså, det jo forandring der, men samtidig så det så godt med disse rytmene og sesongene og sånn, og nå vi liksom på slutten av en og litt på vei inn I en annen, og det også litt sånn deilig å vite hva som venter der. Jeg gleder meg, jeg som sommerblomst, må si at jeg gleder meg til den første delen av høsten, faktisk. Mm.
Ja, men jeg har jo da I samråd med mamma bestilt Indian Summer fram til midten av desember, så jeg krysser jo nå fingrene for 20 plussgrader og en mild, fin høst og delvis vinter, så, og det håper jeg flere med på.
Det var jo et ambisiøst ønske, men altså Indian Summer jo herlig. Vi skal faktisk her nede også, så skal vi få skikkelig varmt neste uke.
Oi, så deilig. Ja.
Da jo jeg så klart på jobbuke I Norge, så det var jo perfekt. Jeg ikke sjekket været I Oslo på samme periode, for jeg tenker at det får være som det
Det blir så helt greit, men det jeg ser da, det jo det at alt det regnet og den temperaturen vi har hatt, det ikke så gærlig, fordi plantene vokser jo så det knaker. Altså det gror noe så innmari I busker og kratt og bedd og overalt, altså. Så selv om da blomstene kan bli slått I stykker og råtne opp av regn og fuktighet, så veksten helt formidabel.
Ja, men det hyggelig. Det har vært jeg synes vi sier det hvert år, men jeg synes jo denne sesongen har vært litt sånn rar, litt utfordrende, sånn blomstermessig. Men jeg har hørt veldig mange andre enn meg som heller ikke har fått disse erteblomstene, og at det regner jo så voldsomt, og så har vi alle disse sneglene som rusler rundt der. Så derfor så, må jeg si, det kanskje derfor som jeg også setter litt pris på denne sluttfasen av sommeren, med, erteblomstene lar vi være for seg selv, for det ikke noe vi skal snakke noe mer om.
Men så, jeg kan gjerne snakke om de, for at I år så har jeg endelig fått de til skikkelig.
Det jo så hyggelig. Ja, det så rart, så snart tror jeg man har dårlig frø. Men I hvert fall, blomkarsen, blomster som bare pokker, høstanemonen, verbenene, kjempeverbenene, koser seg veldig.
Ja, veldig bra.
Og de gamle hortensiene våre her på gården. Så det noe å se på da, noe å plukke inn, koselig. Ja.
Men hvordan med dahlian hos deg?
Nei, ingenting. Altså, det ingen, det beddet der dahliane sto, for du vet at jeg hadde jo, det gikk jo så fint å beholde det. Ja. Nei, da, ingenting. Alt bare gjenvokst. Altså det regnet så himla mye på forsommeren. Ja. Her sånn, så det ikke, nei, det en sørgelig kapittel.
Det
ble ikke noe.
Da vender vi blikket I en annen retning, tenker jeg.
Ja, jeg synes vi gjør det, skal vi snu oss litt oppover I høyden? For det jo tema I dag, og det jo rett og slett fjellhage, hage I fjellstrøk. Og det jo da, vi tenker jo det at det passer jo, altså det jo aktuelt året rundt med fjellhage, altså det jo ikke noe. Men altså litt fordi at søsteren min har fjellhage, hun bor jo oppe I Gausdal.
Ja.
Litt fordi at vi vet jo at mange av de som lytter kanskje ikke bor permanent opp i de strøka, men har kanskje en hytte på fjellet. Og ikke minst så det at Espen skal til Hagelaget Alvdal og holde foredrag om tema, så da ble vi så inspirerte at vi liksom, ja, det her må vi faktisk snakke om.
Ja, det så moro, og det, jeg har jo nå brukt store deler av ferien på liksom både ta bilder og planlegge dette foredraget, fordi samboeren har jo da hytte på Tynset, som 850 meter over havet, og en setegrenn overfor Tynset, så jeg har jo liksom fått gjort mye research der, og det gjør jo at jeg må, altså jeg har blitt skikkelig inspirert, jeg har blitt så inspirert til å lage en fjellhage selv, så nå har jeg faktisk bedt om å få lov å bruke et lite område inne på setegrenna der til å lage fjellhage. Så der skal vi få hjelp av fetteren til samboen, som skal pløye det opp i løpet av høsten eller våren, og så skal jeg plante inn neste år. Da skal jeg ha en masse stauder, bærbusker, og eksperimentere litt med klimasonen. Så det blir gøy.
Og så gøy.
Ja, kjempegøy. Så, nei, så dette her dette er noe som jeg synes er skikkelig moro, og nå skal vi snakke mye mer om dette her nå fremover, men det noe med at plantene oppfører seg jo helt annerledes også, så dette gøy.
Men det er spennende også om du da glir inn som da fjellhageekspert her sånn, så må vi også komme med den lille sånn ekstra morsomme tingen du også skal gjøre opp i de traktene når du holder foredraget. Det kan du ikke fortelle om det.
Jo, men det jo så gøy, for i Alvdal så arrangeres det også mandelpotetfestival. Og det jo litt smalt og litt eksotisk. Så jeg ble jo da, siden jeg var der oppe og skulle holde foredrag i Hagelaget, så ble jeg spurt om jeg ville åpne mandelpotetfestivalen i Alvdal 2024.
Så stas. Kjempestas. Er ikke det gøy?
Og hvem skulle tro at det skulle havne på CV-en? Ja, ikke jeg.
Du vet. Det da under sånn spesialkompetanse eller kuriosa som du skal sette det på CV-en?
Jeg tenker det. En god 50-50, tenker jeg.
Ja. Veldig gøy. Åh, da må du ta masse
kjempegøy.
Bilder.
Ja, det skal jeg gjøre.
Kan du prøve smaket da?
Ja, hva gjør man? Det en stor festival, eller i forhold til området så det en lokal og stor festival. Det mat, det tilbehør, det NM i potetsgrilling. Vi tuller ikke her. Og landbruksskolen der oppe skal da vise fram en del, altså elevene skal vise fram en del av det de gjør. Og det jo veldig mye spennende som skjer innenfor landbruket, og da lokalproduksjon. Og det jo noe jeg brenner noe innmari for.
Gud, så gøy. Og det her må vi ha full rapport om derfra neste gang.
Det den 21. Ja. September, altså 20. til 22. september for de som er i området. Så kom den 21. på morgenen eller formiddagen der, klokken 11, så det åpning.
Ja, men så bra. Da blir det ikke rapport neste gang. Men vi kommer tilbake til mandelpotetfestivalen. Veldig gøy. Men du, nå tar vi og kjorer oss fast til fjellhagen. Kan du definere hva er en fjellhage?
Altså, en fjellhage, det er jo et ganske vitt begrep. Vi kan jo ha stenbedd og sånne ting i lavlandet, men litt det som jeg tenker som definisjonen, det jo det at fjellhage jo en hage eller en hageflekk eller et bedd i en klimasone fra 5 eller oppover. Som da som vi har snakket om før, Norge jo delt inn i 8 klimasoner, også kyst og fjell, og det jo da det mildeste, milde, det jo zone 1, og der kan du nesten stikke et kosteskaft i jorda, så blir det 3. Mens oppover i klimazone 8, så har vi da veldig sånn utfordrende klima. Det mye frost, det kortere sommersesong eller vekstsesong, og det tøffe vintre. Mm. Og det gjør at det veldig vanskelig for en del planter å klare seg der. Så når vi da går og kjøper planter på hagesenteret for eksempel, og da tenker jeg det at hvis man da velger norskproduserte planter, for eksempel fra altså de som merket med e-planter, som fra norske planteskoler, som dyrket fram for norske forhold, de har vært ute en vinternatt før, og de klarer seg i større grad der. Og så bør det da være en merking på H5 eller oppover, litt avhengig av hvor du bor.
Ja. Da må man sjekke sånn herlighetskarta, rett og slett, og høre med. Mm. Hvis du fortsatt, altså hvis du usikker, så spør du. Går du en tur i nabolaget, så ser du den fineste hagen, så spør du dem som bor der om hvilken herlighetsskode det her. Er det,
ja, og ta bilder. Men du, Marianne, ja, der sa du også noe veldig viktig. Gå og se på nabohagen og se på området rundt. Ta bilder og se hva som finnes. Er det noe du liker der, så vet du at det funker også hos deg.
Ja, det var et godt tips. Vi skulle egentlig ha tips litt senere, men det, vi tar det tipset med en gang. For det er faktisk viktig å huske på. Noter dere det bak øret. Men er det noe med, altså er jordsmonnet, jeg har lest et eller annet sted, at enten så har du liksom fattig, ja, hva heter det, ikke fattigjord, hva heter det, mager.
Mager.
Mager, eller at det er myr. At det er liksom de to du har å velge. Det hørtes litt utfordrende ut. Men er det en liksom, kan det være alle mulige typer jord, eller er det liksom det der? Ikke helt fra H5, det kan jo også være vanlig jord, holdt jeg på å si.
Ja da, og det kan være myrholdig jord hvis det er i et myrområde, eller humusrik jord som består av mye planteandel, altså andel av organisk materiale. Men du kan også ha da mer sandaktig jord, og hvor det da er grus, sand som er blandet inn i jorda, og dermed så har du mer mineralsk jord. Og så kan du da være, altså hvis det er mye myr, altså myr i området, så vil ofte jorda være litt surere enn for eksempel hvis det bare er rent fjell.
Ja.
Og så det kan være basisk eller sur jord som også kan være en viktig del i det. Det som er viktig med et fjellbed, eller hvis man skal anlegge et bed i fjellklima, det tenker jeg er dreneringen. Altså man da har god drenering, fordi at veldig mange planter, de kan tåle ganske høy klimazone og mye frost hvis de da ikke blir stående i fuktighet. Og det å ha vann stående rundt røttene og basen på vekstpunktene, det kan være ganske ødeleggende.
Godt råd. Er det noen fordeler med å ha, altså er det noe man kan glede seg ekstra over? Vi har jo snakket litt før om at det kanskje er, for det er en kortere sesong, at det da blir litt mer intenst. Altså, eller jeg vet ikke om det er bare søsteren min som har sagt det her. Jeg skal ikke legge dette på henne, men
nei.
Om at det kan bli sterkere farger, at det er mer sånn, at det er mer intens, altså plantene, det er kanskje mer hardfør i utgangspunktet da, derfor så blir det mer farger, og det blir, altså, har jeg drømt dette, Espen, eller kan det være noe i det?
Nei, absolutt ikke. Dette er veldig, veldig riktig, og veldig, altså det er veldig riktig det du sier, fordi, du kan se på riddersporet da. Det er et eksempel på en plante som tåler da nesten opp til høyeste fjellet. Og den kan godt stå her i lavlandet på Østlandet for eksempel, eller nede hos deg. Og når de vokser her nede i lavlandet, så vil de vokse kjappere. De vil utvikle seg raskere enn de gjør i fjellklima. Bladene får litt lengre avstand mellom bladfestene, ikke sant? Det blir veldig, den strekker seg mer, og når blomsten også utvikler seg, så vil de ha en litt lysere ofte farge enn i fjellklima, fordi der bruker de lengre tid på å utvikle seg. Det er sterkere eller mer lys, for at de har lengre dager, og så er det kjølige netter som gjør at de bremser veksten. Så det at du da har en litt kjøligere temperatur gjør at du får en langsommere vekst, og du får en sterkere, mer robust plante.
Ja, det høres jo fantastisk ut.
Og dette her, det skjønner du, det er jo akkurat det samme som vi har snakket om når det gjelder frø. Og det her er jo da den der balansen mellom temperatur og lys i praksis. Så varmt, litt mindre lys, gir mer spinkle planter. Mye lys, lavere temperatur, gir sterke, kompakte planter.
Det er jo nesten sånn jeg får lyst til å flytte opp i fjellet. For de høres ut som de får liksom de beste blomstene og plantene.
Ja, og samme er det med jordbær. Hvis du da har dyrket jordbær oppe i samme områdene, så er det jo det at de bruker lengre tid på å modnes og utvikle bæra, og på den måten så får du mye, mye mer smak.
Det visste jeg ikke. Søstra mi i Gausdal bør jo være den som dyrker jordbær da, av oss.
Ja.
Ja, skal jeg si til
og sende til resten av familien. Og sammen med bærbusker, du kan jo fint ha stikkelsbær, det kan du også ha for så vidt store deler, men stikkelsbær og rips og solbær. Altså det har solbær
det
som
er
da,
så gode, fantastiske
musker. Ja, men de blir så gode.
Ja.
Ja, og det er nettopp det, for at du får all den smaken som er bare pakket inn, fordi de har utviklet seg over lengre tid.
Altså, så dere som nå har fjellhage, det er bare å altså, klappe seg selv på skulderen og være fornøyd, tenker jeg. Det er jo, her er jo liksom, dere har kortere sesong, men det blir jo veldig bra da, i løpet av den korte sesongen.
Ja, og det er intenst, og det er jo, altså i forhold til da den der voksekraften som da kommer, for at når først sommeren kommer, da står alle plantene i startgruppa og venter, og når, da start, altså når starten har gått, så går det fort. For selv med da dette lavere klima, så er det så mye som skal skje innenfor den litt kortere sommeren. Se bare på fjellbjørker og sånne ting, hvor tette og kompakte de blir. Nå er jo det en egen variant, men de får jo da en veldig, veldig god form og tetthet i krona i forhold til da vanlig bjørk som da står her nede i lavlandet.
Er det noe da, når du snakker om at det er en kortere sesong, er det noe så spesielt man skal gjøre for å forberede seg best mulig? I forhold til oss som har litt lengre tid på oss, liksom, er det noen spesielle hensyn man må ta?
Det er jo ikke noe så veldig mange hensyn annet enn å velge planter som, altså som tåler klimasonen din. Mm. Men så har jeg lyst til å si også igjen det at plantene har jo ikke lest klimasonekartet. Mm. Og dermed så er det jo ikke noe i veien for å teste ut, for å pushe klimasonen og se hva er det som kan klare seg. Fordi i en høy klimasone fra H5 til H8, så kan du fint lage mikroklima. Mm. Og det er jo da en levegg, det kan være en hekk som skaper en lun krok, det kan være store steiner som ligger nede i bakken som magasinerer varme, som da gjør at det kanskje tiner raskere der enn andre steder i hagen, ikke sant? Mm. Og alt dette her, det er ting som man bør legge merke til. Og se, hvor er det snøen blir tidligst borte på våren? Det er kanskje det et sted hvor man kan sette ned noe vårblomstrende løker. Mm, mm. Og så har man da kanskje en hyttevegg eller en husvegg som da er sydvendt. Der kan du kanskje få opp en eller annen plante som kan da stå på espalier opp etter veggen, og på den måten da liksom nyttiggjøre seg all den varmen som kan da samles i solveggen. Mm. Og nå i ferien så var vi oppe på Gålå, så på Per Gynt, og der var vi på besøk på Sygard Grytting, og vi kjenner jo de barna i huset der, og da ene sønnen og kona, de har jo kjøpt seg et sted rett opp i lia der, og dette her er oppe i Gudbrandsdalen, og han har jo altså planta en drueåker.
Oi, wow.
Så han har da gjort et testprosjekt, det er fem eller seks rader med druer, og nå står de på tredje året og begynt å bære litt, og kraftig fine planter oppe i Gudbrandsdalen.
Fantastisk, gud så gøy.
Så det er jo veldig gøy, og jeg tenker at det er jo en sydhelling, det er god drenering, det er varmt når sola står på, og så får de da en del snø som beskytter, så snøen i seg selv er jo også med på å beskytte plantene, så nei, det er mange faktorer som kan da gjøre en forskjell.
Ja, det finnes unntak på en måte fra hovedreglene om at det går an å lage, det går an å teste og utfordre denne klimasonen som du er i, ikke sant? Og se om hva som du får til. Det er som du sier, plantene vet jo ikke hvilken klimasone de er i, og det er jo sånn det er. Så, men jeg tenker på det med, siden du nå kom inn på det med å skape mikroklimasoner, komme kort inn på det med vær mot tøft vær, er fjellhagen et sånn typisk sted der man bør ha for eksempel et drivhus for å liksom drøye ut sesongen i hver rekke, eller hvordan var det, er det liksom noen ting du tenker på der?
Men Marianne, du kjenner jo meg, det er jo alltid plass til et drivhus.
Ja, det var et dumt spørsmål.
Jeg tenker, ja, selvfølgelig. Altså, drivhus, veksthus som da kan være enten til dyrking, eller et sted hvor man da kan forlenge sesongen med å sitte ute, en overbygd del av terrassen, hvis man har en terrasse på hytta hvor det er liksom overbygd, så man kan ha en litt lun krok, en levegg, alt dette her, det er jo en selvfølge, tenker jeg. Det er uansett klimasone, og samboerne har jo da tante og onkel på Dovre, og det er høyt, der er det kaldt. Og tidligere, når onkelen var litt yngre, så ble det dyrket agurker der oppe, og det er de beste agurkene jeg har smakt i hele mitt liv. Mm. Så Jakob sine agurker fra Dovre, en lite drivhus der oppe, var fantastiske.
Vil du ha litt kaffe?
Åh, ja takk.
Takk.
Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
Nå begynner det å brenne I nakken hans.
Har du ikke smurt deg?
Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
Vi prøver å høre her.
Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Male, ansiktet og her, Solte.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Altså nå har vi jo rosemalt dyrkingsforhold I fjellsoner. Men det, jeg våger meg frem på da med spørsmålet, det noen ulemper eller noen ting som kan være ekstra utfordrende? Sånn som jeg leste, var noen som skrev at dette med frukttrær, det var vanskelige greier. Men det var kanskje da liksom, de øverste H-zonene. Hva sier du om det, Espen? Evig optimist?
Jeg jo evig optimist, og jeg sier at å omfavne klimasonen din, det er kanskje det viktigste budskapet. Men det igjen, altså oppe I Gudbrandsdalen da, der var det jo, Amund der hadde jo da dyrket, eller han dyrket jo nå pæretrær på friland, som bar godt. Og det jo H5, tror jeg. Mm. Men det jo altså mulig å skape disse mikroklimaene, og jeg vil fortsatt påstå at det å skape et godt mikroklima, en veldig lun krok, kan oppveie fra både 1, 2 og 3 klimasoner I beste fall. Så finner du en veldig lun krok med levegg, med beskyttelse fra nord og sol fra sør og alt dette her, prøv. Det koster ikke all verden å prøve.
Nei, og være litt sånn åpen for å se hvor du tar det. Og søk råd, tenker jeg, igjen. Ja. Har du nabo som dyrker noe, og du lurer på hvordan han får det til, eller hun, så spør du. Og så får du sikkert, og jeg tror folk liker å dele tips, særlig når man bor I litt mer utfordrende klimastrøk, så det litt morsomt å se at man selv lykkes og har lyst til å dele det med andre.
Ja, og så tenker jeg også det å bruke lokale hagelag, det å bruke hagelaget der hvor du bor, fordi der det folk som da har testet ut dette gjennom mange år, og som da brenner for å drive med hage I akkurat den klimasonen du bor I. Og der kan man også være med på plantebyttemøter, deling av frø og stauder og alt mulig rart, og det gjør at da får man også planter som tilpasset den plassen du bor på.
Bra, godt tips. Planteliste hadde jeg lyst på. Og da sier du at da vil jeg snakke om frø.
Ja, jeg tenker at det veldig vanskelig å definere en planteliste. Det veldig lett å søke opp på interneten. Jeg vil jo oppfordre til å bruke lokale produsenter og tenke lokalt dyrka. Fordi nå har jeg vært I en kjempefin dialog med Hagen I Hagen, en som heter Gunn der, som har produksjon av planter beregnet for fjellklima. Og de holder til på kirken her og vet jo veldig godt hvordan plantene oppfører seg I høyere klimasoner I motsetning til å gå på et sånn virkelig som helst hagesenter hvor du kanskje får kjøpt planter som importert fra utlandet som aldri har vært I nærheten av et norsk fjell. Det sier seg selv at de trenger veldig mye tid på å komme seg over sjokket hvis de I det hele tatt kommer seg over sjokket. Så tenk lokalt, norske planter dyrka for norske forhold som har vært ute en vinternatt før, tenker jeg. Det er første bud. Og så igjen mikroklima. Tenk også plassering av plantene, fordi da kan du også få til ting som du tenkte kanskje ikke hadde gått. Og nabo oppe på Setra på Tynset, hun jo veldig interessert I hage. Hun har jo plantet et eiketre oppe på Setra si. Det vel kanskje 15 centimeter høyt og har vokst kanskje 3 centimeter på de siste 4 årene, men det overlever.
Ja.
Det blir ikke stort, men det veldig gøy.
ja, men da du inne på det der eksperimenteringsdelen, ikke sant? At hvorfor ikke prøve? Ja. Men apropos Setra,
det står lunt. Det står lunt.
Det står lunt, ja. Ja, jo, men har du altså det, og har du I hvert fall etablert seg godt da, hvis du har stått der I noen år?
Ja. Ja.
Jeg tenkte på den hagen du skal da anlegge neste år da, på Setra. Mm. Hva slags planter drømmer du om å ha der da?
Der, altså jeg har jo faktisk plukket ut en del. Jeg skal ha altså valmusøster, blå val, eller mekinopsisen, den blå valmusøster. Jeg vil ha duehode, jeg vil ha aconitum, storhjelm. Jeg vil ha delfinium i forskjellige farger, ridderspora. Ja, og jeg vil ha litt mandelpoteter, jeg vil ha bærbusker, jeg skal ha jordbær. Og så vil jeg ha en del urteplanter. Blant annet timian, kryptimian blir helt fantastisk der oppe og helt lilla når den blomstrer jeg har lyst på litt forskjellige valmuer og disse tingene vet jeg at det funker der oppe altså. Så jeg har lyst på valmuer, og så har jeg lyst på stjerneskjerm astrantian sa jeg duehode? Ja, det gjorde jeg men aurikler gode gammeldagse aurikler de blir jo så fine der oppe.
Men hvor mange har du oppe nå? Nå har vi fått en plantliste. Ja, det visste jeg ikke å ta inn i svingen på det.
Nå har vi 10. Ja. Takk, Espen. Nei, det så morsomt. Det er så mye, men det er så mye å velge på, vet du. Det bare, igjen, det er vanskelig å begrense seg. Så nei, jeg tenker at det er så mye gøy man kan da dyrke der oppe, og det som gøy da, hvis man da har en hage i lavlandet på Østlandet, og en på fjellet, så kan du da være med på blomstringen her nede først, og så kan du dra opp der litt senere på sommeren og være med på samme blomstringen en gang til.
Fantastisk.
Er ikke det bonus, eller?
Ja, det var veldig smart. Det er smart hagedrift, vil jeg si. Det er det. Da har du liksom utnyttet systemet. Men, apropos da, hvis du har to hager da.
Løgnanshjerte skal jeg prøve der oppe.
Ja,
altså, det er greit. Og pion. Pion fra oldemor. Ja. Ja, ja.
Jeg la på en krone jeg fikk for mange tusen, tror jeg. Nei, det var, altså, men tusen takk, det her var jo kjempebra. Det her var jo det jeg egentlig ønsket meg, og nå fikk vi det likevel. Det må være litt sånn smak med Espen, så kommer det. Det ramler ut. Men også da, hvis du da er sånn at du har en hverdagshage, og så har du en hyttehage, har du noen lettstelte tips? Er det noen ting man da skal tenke ekstra på hvis man ikke er i hagen hele tiden, men reiser opp dit av og til?
Ja. Ja, og det er veldig godt at du spør om, Marianne, fordi det som jeg har fått noen tilbakemeldinger på, det er jo nå etter at jeg har vært med på sommerhytta, og nå, akkurat nå så går jo fjellhytta på TV også, og så har jeg da fått tilbakemeldinger om at ja, men hvorfor skal vi ha planter på hytta? Hvorfor skal vi jobbe på hytta? Hvorfor skal vi liksom gjøre så mye ut av det? Og da har jeg bare lyst til å si det, at når vi bruker mye av ferien, om det er høst, vår sommer uansett, så er det jo hyggelig å ha noe som pent rundt seg.
Absolutt.
Det er hyggelig å da ha muligheten for å dyrke kanskje litt grann urter og blomster til en vase på sommeren da, når man da bruker hele sommerferien sin der. Og om det er ved kysten, eller om det er på fjellet, spiller ikke noen rolle. Og du kan ha det fint der du er. Og det kan gjøres enkelt og lettvint, og ved å da plante i steder hvor det er stort jordvolum, hvor det er god drenering, og hvor det er liksom en noenlunde jevn fuktighet, så vil du kunne ha ting som nesten klarer seg selv. Og en annen ting er jo det å da legge opp selvvanning. Man kan ta vare på regnvannet i en stor tønne. Man kan henge på en liten selvvanningsdings med solcelledrevet motor, som da har dryppvanning ut til de forskjellige stedene hvis man har lyst til å da ha noe som man skal vanne på. Man kan også velge stauder som tåler å bare stå der, ikke gjøre noe jobb med. Du kan ruske litt i de på våren, og så klarer de seg for resten selv. Så det er en del ting som kan gjøres uten å måtte investere så veldig mye tid og krefter i videre vedlikehold. Men det krever at man da faktisk planlegger litt.
Du må jo gjøre det. Du må, men du, ja. Jeg tenker du får så mye igjen for det. Og jeg synes jo det er så trist å se en hytte som, altså det her blir kanskje litt sånn langsøkt sammenligning, men jeg synes Helene, Hagesnakkes Helene, Helene Schilling, når vi intervjuet henne angående boken hennes fra Drøm til drivhus, så kom dere veldig inn på det der med at hun har skrevet om det om området rundt drivhuset, at man har beplantning der. Og det er jo noe av det samme med en hytte, da, at det tilfører jo, det etablerer jo hytta di i miljøet rundt. At du, det er liksom en del av helheten, og det er jo også hyggelig å føle at ikke hytta står der som en sånn voldsomt menneskeskapt greie som liksom stikker seg ut i naturen.
Mm, helt enig. Og det er jo ikke snakk om at man skal lage en prakthage på hytta. Det er ikke det man skal gjøre, man skal da tvike til naturen sånn at den da, altså hytta da kanskje omfavnes av naturen, og at man da skaper noen gode rom, hyggelige zoner, og at man har en lettstelt beplantning som da er rundt hytta, og det kan være naturplanter, sånn som igjen oppe på setra, der hvor det er massevis av geiterams, det er blåklokker, det er ballblom, skabiosa, altså disse blå knappene, som da vokser i et engområde rundt, og det gjør at uansett hvilken vei du ser, så er det litt grann beplantning, det er litt blomstring og litt farge, og det er jo veldig fint. I stedet for å se på et byggefelt hvor det da bare er liksom grått og nedhøvlet av maskiner.
Mm. Helt enig. Du får ikke noe motsatt fra meg der, altså.
Ja, til mer planter.
Ja, til mer planter. Så bra. Jeg tenkte vi kunne avrunde med et boktips. Og det er jo da Kongsvoll botaniske fjellhage på Dovrefjell. Er jo verdt et besøk i seg selv. Fyller 100 år i år, så gratulerer. Og jeg tror det er i år den boka kan komme, så det er vel en jubileumsmarkering det også. Det er en bok som heter Fjellhagen på Dovrefjell, og der tenker jeg at de vet hva de snakker om, de også, så det kan jo være noe som er verdt å investere i hvis man bor i fjellet, holdt jeg på å si, eller har hytte oppover, så er det bare gøy også å lese mer. Så synes jeg egentlig at du også skriver veldig... en bok om det her, Espen. Jeg tenker at du med utgangspunkt i setra di, det hadde vært veldig gøy å følge med på det, hvordan du bygger den opp, blir jeg vel lest, nesten, selv om jeg ikke har fjelleiendom i deltatt.
Det er så moro, og det er jo mye av de samme virkemidlene som vi bruker her i lavlandet, men jeg skal tenke litt på det, og så ta bilder underveis. Så uansett så skal jeg se om jeg får laget noe på det, fordi jeg synes jo dette er veldig spennende å gjøre seg noen erfaringer og teste det selv. Og jeg er jo veldig glad i å høre hva andre har gjort for erfaringer, men det å få prøve selv, jeg liker jo det.
Yes, du, det er så hyggelig. Jeg merker at jeg er et rutinemenneske. Jeg liker hverdag, jeg liker faste sysler, særlig etter en lang sommer med masse barn hjemme hele tiden, der jeg liksom har vært egentlig mest av alt catering service. Det var da en lang innledning på at vi nå skal ta for oss de faste spørsmålene. Vi begynner friskt med ukas plante, og hva er det, Espen?
Det er høstanemone, og det er jo anemone hupehensis, og det er en av mine sensommerfavoritter.
Ja, min også. Nydelig.
Ja. Den er så vakker, og den finnes jo i forskjellige, altså anemoner, det finnes jo utallige anemoner. Men denne her kommer jo opp med litt sånne hårete, filtaktige blader, en veldig god staude, herdig til cirka H4. Så det er ikke noe fjellplante, det er det ikke. Men kommer opp, og den jeg har her, den sprer seg med sånne jordutløper under, og så popp, så kommer den opp da liksom en halv meter borte, og så plutselig så har den breia seg utover, ikke veldig invasivt, men den titter opp her og der i hele det ene beddet mitt, altså. Så litt svagt rosa på utsiden, hvit inni, åpner seg, så er det helt rene, altså litt sånn naive blomster.
Det er kjempefine. Det er så vakre. Ja. De er liksom langstrakte også, i hvert fall de jeg har. Den busken er liksom sånn, blomsten er enkle, men du er liksom sånn stilkende, er litt nydelig, og ja, den er veldig fin, altså. Flotte blader, og ganske store blader.
Store blader, og de er jo egentlig litt fine i forhold til å breie seg over ugrass, så de er ganske robuste i forhold til voksekraft og sånne ting, så litt sånn snill staude med at den ikke krever noe særlig vedlikehold rundt seg. Og så står den der da, og så kommer disse her høye, fine, elegante stilkene opp med disse blomstene som står litt over det andre, så det er på en måte litt sånn svevere. Sammen med kjempeverbenene så er jo den helt fantastisk i staudebeddet.
Ja.
Så, og så er det veldig lett å dele den, ta en utløper, bare skjære av en bit, kan gjøres nå i september-oktober, når vekstsesongen begynner å nærme seg slutten, eller tidlig på våren før den begynner. Og da kan man ta dele fra biter og gi bort, eller plassere andre steder i hagen.
Mm.
Kjempefint.
Kan du få så mange ideer her? Ja, takk. Det, ja, det en god idé. Jeg har en. Jeg har nemlig, for det dukket opp plutselig i det bedet der jeg har høstanemone, så plutselig så dukket den opp et litt annet sted i det bedet. Og da jo jeg sånn, i og med at jeg i overgangsalder og litt glemt, så tenkte jeg, men gud, planta jeg en til, jeg kan ikke huske det, men så klart, det var jo ikke det. Det har jo kommet hit av seg selv.
Den har spredt seg. Og de er jo veldig lette å dyrke og sånne ting, så de bruker litt tid på å etablere seg når du flytter de, men når de først er etablert, så står de veldig, veldig stødig.
Er det spesielle ting de krever? Jeg synes, som du sa, de er ganske greie. Men er det noe spesielle jord de skal ha?
Nei, vanlig hagejord, lett, altså skygge, nei ikke skygge, men halvskygge, sol. Jeg gjør virkelig ingenting med de. Og den bare vokser.
Mm.
Og den står der like fin.
Jeg veldig glad i den. Den er så vakker og så grei. Altså kan både være så snill på innsiden og på si og vakker på utsiden. Det heter vinn-vinn.
Ja.
Vi anbefaler høstanemone, tror jeg. Hører sånn ut.
Ja, vi gjør det. Ja. Veldig lett stelt. Noen ganger så får man jo kjøpt de som litt sånne der veldig tette, blomsterrike planter nå på denne tida, og det er ikke alltid like lett å få de til å overvintre, synes jeg. Jeg har kjøpt sånne noen ganger, kjempefine nå, jeg lar meg rive med og kjøper da litt andre farger og sånn, og så er det ofte at de har ryket inn på vinteren. Men det som også er greit, altså la bladverket stå på, klipp det bort på våren, ikke fjerne og rydde det på høsten, for da vil det være med på å beskytte de skuddene som ligger i jordoverflaten som skal komme opp neste år.
Ok, takk. Da skal jeg ikke klippe. Det er Nei. Hva du vet.
Ikke rydde. Ikke rydde. Ikke rydde. Ikke rydde for mye.
Da skal vi videre til ukens spørsmål, som jeg har kuppet, faktisk. Sorry, Espen, men det er, nå er det meg. Nei, men altså, jeg tror det kan være aktuelt for flere. Vi har vel snakket om det her noen ganger før også, men det med å flytte busker, og i mitt tilfelle så er det altså hortensia-busker som jeg skal flytte på nå, har jeg tenkt. Fordi de står litt sånn i denne overvokste hagen. Så det begynte med at vi har et bed der det absolutt ikke er så veldig mye, og det må fylles opp. Og så har jeg tenkt nå altså i 6 år på hva skal dette bedet ha. Og så er det sånn, ja, men vi bare fortsetter med hortensia-buskene som allerede står der, fyller opp videre med dem. Det er mange vakre gamle. Og så dro jeg rundt og så skulle kjøpe, og det finnes bare sånne vipphortensier. Og det er ikke det jeg har fra før, så jeg vil ikke ha det.
Vipp.
Ja, det heter det på svensk. Det er sånn syrinhortensia.
Ja. Syrinhortensia, ja. Men hva slags hortensia er det dere har da?
Ja, det er altså bare gammeldags rosa og lilla og blå. Jeg kan ikke si hva det er, men det er bare sånne store, sånne ball. Svære blomster.
Hvis det er rosa, lille og blå, så er, ja. For jeg bare lurte på om det kunne være den vierhortensian som heter Annabelle, men det er det jo da ikke, for de er hvite eller pudderrosa. Så hvis de er over i det blå også, så er det jo sikkert vanlig tradisjonell hagehortensia.
Ja, det er nok veldig, og de er gamle. Ja. Altså de som står der, de er sånn greinene og alt mulig, er liksom skikkelig gammelt.
Men det er jo fantastisk.
Fantastisk. Men jeg fikk altså ikke tak i noen i butikkene, så jeg begynte da å se rundt i hagen, og de står jo busker, kist og her, som vi ikke ser nesten, for de står så langt unna der vi oppholder oss i hagen, så jeg tenkte, da kan jeg kanskje flytte dem, men jeg vil bare høre med deg, er det greit, eller er de sånne planter som ikke liker å bli flyttet på?
De kan godt flyttes på. Det som er lurt å gjøre, det er å gjøre det i hos dere, så kan godt gjøre det i oktober, for da er vekstsesongen sluttet, så det å da skjære ned, kutte godt ned, det kan man egentlig gjøre nå allerede, og så stikke spaden godt ned rundt, i en ring rundt, kanskje få med seg, altså hvis man sier en 30 centimeter utenfor planta på alle sider i en stor ring, sånn at det blir en god halvmeters jordklump, stikke ned, for da kutter du en del av røttene som ligger i overflaten, og så kan du da flytte den i oktober, for at da kan du da fortsette å grave den ned i den snittflata. For da har den begynt å etablere seg med litt mindre røtter. Og så klippe bort, jeg ville tatt bort kanskje, jeg vet ikke, halvparten av bladmassen, klipp den inn fra alle kanter, og så vippa den opp, grav den opp med mest mulig jord, flytta den til et nytt sted, og så planta den i samme høyde som det du har gjort, eller som det den står i det opprinnelige vokseplass.
Supert.
Og så er det gjort.
Ja, så herlig. Skal jeg klippe ned, klippe ned bladmassen I det jeg flytter den, eller nå når jeg lager denne sirkelen rundt den?
Når du flytter den, ville jeg gjort. Ja. Så ja. Hvis den skulle finne på å begynne å henge etter at du har stukket ned rundt, så ville jeg klippe den nå. Men hvis ikke den begynner å henge, så ville jeg latt den beholde bladene, for da kan jo den fotosyntesen fortsette å rulle og gå fram til dere flytter den. Så det egentlig en veldig grei måte å gjøre det på. Men det handler om da, når du da kutter rota og flytter og river I stykker en del av rota, så bør bladmassen reduseres tilsvarende. Så, og jeg tenker også tidlig på våren så kan man jo ta stiklinger hvis du vil ha flere planter, så kan du da på forsommeren ta biter av greinene, ta to blader, klippe av halvparten av bladet, en pinne ned, stikke I jorda, pum, så har du en ny plante.
Det såpass lett, ja. De liker å vokse
det. De liker å vokse. Så når du har gode etablerte planter sånn, så kan du da fortsette å dyrke videre på de, for da får du jo det samme genetiske materialet og de samme gode kvalitetene fra en stikling fra den planta.
Som du vet, så, der du er. Ja,
ja så det vil jeg gjort da. Laget flere, kan du lage en hel kjempehekk?
Ja, jeg skal ha masse, for vi har det på den andre siden av verandaen, så det masse. De er gamle da, men de blomster fint. Og så på den der vi skal ha mer busker, så det liksom, det stopper et sted. Det liksom masse, det to flotte, og så det bare tomt. Så der må vi fylle på. Så det så bra. Ja.
Det veldig gøy med de plantene som da faktisk bare trives og klarer seg selv, og det jo nettopp en sånn plante. Men det jeg tenkte på også I den der flytteprosessen, så kan du jo også se at hvis det noen skudd som kommer opp av jorda, det vil si rotskudd, så kan du lirke løs de. Hvis de har en rot, så har du en ferdig ny plante.
Ja, og da kan jeg få enda flere da. Men det var jo
sykert. Ja, så hvis du graver opp og ser, eller det kan du også gjøre på den etablerte hekken din, og så krype innunder og se, det noen steder hvor det kommer opp noen helt isolerte skudd fra bakken? Grave seg litt ned, se om det rottråd på den, så bare klipp av den fra morplanta på innsida, og så har du da en ny stilk med rot allerede.
Ja, det fantastisk. Altså, jeg veldig glad I hortensia, nå blir jeg enda mer glad I dem. Det her jo bare...
Ja, men de kjempefine.
Ja, de kjempefine. Jeg har faktisk en liten sånn trendspåing, det var jo dårlig norsk, men fordi jeg har sett I hvert fall noen av de jeg følger på Instagram, som har vært sånn superambisjøse hagemennesker med frødyrking og sånn, som startet I forbindelse med pandemien, og som nå årene etterpå har liksom strevd med å holde ved like den hagen, med sånn, altså man dyrker opp og knoller og tjoer, nå går mer over til busker og stauder, og da blant annet var det en som var veldig glad I hortensia. Jeg tenker at det på en måte, det en fin overgang til fortsatt å ha en frodig hage, der du ikke trenger å legge ned like mye arbeid da, hvis du ikke har kapasiteten til det.
Helt riktig, og veldig, veldig enig. Og det å da lage buskbedd, I stedet for ettårig og knoller og løker og alt dette I tullen der, så sier jeg tull, men jeg har jo så
mye. Ja, du mente ikke det.
Nei, liksom tull. Nei. Så det faktisk veldig lettstelt og veldig, veldig fint, altså.
Ja, men så bra.
Nei, så moro. Nei, men jeg gleder meg til å se hvordan dette hortensia-prosjektet ditt går videre.
Jeg håper det går bra. Men du, over til hva du gjør nå. Hva skal du gjøre fremover I hagen? Hva det som skjer hos deg?
Nei, nå det jo, altså nå det ikke så veldig mye som skjer. Jeg driver og beskjærer, fordi vi jo I jazzmåntene, så jeg driver og kutter og rydder, fordi det jo en utrolig vekst på mye av tingene. Så jeg driver nå og tar ting tilbake, fordi det ikke skal være for mye bladmasse før vi går inn I vinteren. Så jeg driver og rydder, og så begynner jeg å få tilbake litt mer av overskuddet som gjør at jeg nå I ferd med å angripe andre deler av hagen som jeg har latt gå for lut og kaldt vann. Så nå driver jeg og lager planer. Jeg lager planer, og så nyter jeg alt det som blomstrer. Alt fra duftliljer og georginer til bladverk med farger og lage litt buketter. Jeg koser meg.
Å, så herlig. Å, så hyggelig. Ja, men det bra. Jeg vet du har hatt veldig mye å gjøre, og vært sliten etter det, så godt å se at du liksom, ja, kommet opp I turtall igjen, rett og slett. Veldig bra.
Ja, og det er veldig, veldig godt. Og det, så nå bare koser jeg meg med hagen, jeg gleder meg over de tingene som vokser og gror, og så tenker jeg at det som ikke gror, tenker jeg, ja, shit, Det får være. Og så bare, ja, det bare å nyte. Og det jo det å putte mest mulig gode ting inn på den der kontoen før vinteren kommer, tenker jeg.
Ja, viktig. Du jo også en sommerblomst, ja. Uten tvil. Ja,
ja. Jeg jo det. Men du da, Marianne, hva gjør du nå?
Ja, jeg jo litt inne på det samme sporet som deg. Jeg har fått sånn fantastisk sånn der sammenleggbar sånn sag fra Fiskars, som jeg nå skal gyve løs på det pæretreet som har vokst seg fullstendig crazy. Så nå det bare høy, høy stige, og den, så skal vi se at det blir i orden på sakene. Så det driver jeg med.
Vær forsiktig. Vær forsiktig i stigen.
Ja. Ja. Ja, jeg lover. Ja. Jeg vet jo at du fortalte at du stod liksom på en tå og holdt på, så jeg skal ikke gjøre det samme, selv om jeg kjenner at det lett kan skje.
Ja, nei, jeg kjenner folk som har falt ned, og det kan det, nei, vær forsiktig, lov med det.
Ja da, jeg skal gjøre det, jeg skal få tak i det, jeg får tak i, og så får resten være. Så det gjør jeg, og så nyter vi jo da synet av, vi lagde jo en sånn, mannen min tegnet en sånn kortenstålring, som vi fikk bestilt og lagt rundt tuntreet vårt. Og
ja, men det ble så fint det.
Det har blitt kjempefint, og nå har vi da begynner å komme gress der, for han kjøpte også noen sånn, altså sånne matter med frø. Og det sånne som man også kan bruke i, det sånne som de bruker på sånne profesjonelle, altså, hva heter det? Liksom sånn, altså, de ordentlige anleggskartene.
Prosjekter?
Sånn, ja, prosjekter. Så det sånn som, så det var ordentlig solide greier, og vi, så i hvert fall poenget var at det var en god investering, for det kom med gress. Jeg var virkelig så fornøyd med det, sånn matter med gressfrø. Ja. Og det til tross for at vi da har en haug med katter og en veldig nysgjerrig valp, så det noe gress. Ja. Så det kjempegøy å se, og det liksom, det har gjort så mye med hele den gårdsplassen. Den jo så stor, og det å få det, få understreket dette tuntreet og det frodige der, har vært kjempefint. Så det en ting jeg holder på med, og så driver vi med å egentlig drømme om å bruke gårdsplassen enda mer som en sånn walled garden, der vi dyrker for disse fikene, som jeg jo har holdt på med noen år nå. I år får vi altså 17 frukter, og jeg har smakt på tre av dem allerede, og de knallgode. Så godt.
Herregud, så gøy.
Ja, kjempegøy. Og de jo ikke store plantene enda, men jeg ser jo det de har gjort. Altså, skjer mye med dem, altså. Veldig gøy.
Ja.
Så nå vil du spå aprikos og nektariner, og du vet alt mulig. Og jeg vet jo, apropos deg igjen da, hvordan det med nektarinene dine, aprikosene dine i år? Har det blitt noe?
Aprikosene ble det en del av, men de råtna jo nesten før de ble modne. Ja, fordi at det var så mye regn, så der gikk det litt dårlig, men ferskentreet er så det nesten så greinene knekker nå. Og nå er de store håndfuller med fersken, som nå henger der og begynner å rødme, så nå, hvis vi hadde fått sol et par uker nå, så hadde de blitt sykt gode.
Gud, det er så godt.
Da blir det mer syltetøy.
Og fersken er en favoritt, altså. Herlig.
Ja, det er veldig godt. Det,
kjære, la det bli Indian Summer, som noen har lagt investering på, slik at vi kan få fantastisk.
Frem til midten av desember.
Ja, jeg synes den er veldig grei. Det... Lykke til.
Neida, vi får nyte det vi har og kose oss med alt som skjer og høste og spise og nei, vet du hva, det er bare å nyte alt det som er altså.
Absolutt. Jeg tenkte på om vi skal avslutte snart.
Det må vi gjøre.
Vi har jo tenkt at vi nå skal være litt mer effektive for at vi ikke skal liksom snakke oss helt bort, men vi nærmer oss jo på en måte
vanlig tid, så det, ja, nei, men det er vi, kort og konsise som alltid, men vi skal avslutte nå, og så skal vi ta oss og koke sammen noe til neste gang, så det får vi komme tilbake til, for vi har en del ideer på blokka, så vi skal ta oss og drodle litt mer rundt, så vi har en del ting som vi har lyst til å snakke om.
Vi vil jo gi dere gode episoder når dere nå velger å høre på oss. Det vi kjempeglade for, og vi vil jo fortsette å gi dere like godt innhold. Og da har vi lyst til å kunne liksom sikre det gjennom å skru ned tempo litt, og lage like gode episoder som før.
Ja, og vi skal jo ha litt grann tid til å jobbe de vanlige jobbene våre også, og dermed så får vi finne en balanse her. Og hver 14. dag så tenker vi at vi skal prøve det for å se hvordan det funker, og om vi da rekker over da vår inntektsgivende jobb også. Og det tenker jeg er litt sånn greit da, så ikke vi brenner lys i begge endene og sliter ut hagen, holdt jeg på å si, eller hagegleden vår, for den skal vi beholde. Ja, og det håper jeg alle sammen gjør, altså bare koser seg med hagen sin, plantene sine i vindueskarmen, eller på terrassen, balkongen, eller på hytta, eller hvor som helst. Så nyt det dere har, uansett hva det grønne er, og så høres vi igjen om en 14-dagers tid.
Supert. Takk for nå, ha det bra.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Vil du ha litt kaffe?
Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.